2008. Οι εχθροί μας πια τώρα σκορπίσαν. Θα κατεβώ στην πορεία. Δεν διαπραγματευόταν, ανακοίνωνε. Η Φανή βουβή στην εξώπορτα. 14 χρονών παιδί, ακόμα τον θυμόταν στην αγκαλιά να ρεύεται το μητρικό γάλα. Τώρα έριχνε τη Φράντσα στα μάτια και αποφάσιζε ο ίδιος για λογαριασμό του. «Να πας», συμφώνησε, την ώρα που ο μικρός βρόνταγε την πόρτα. Σοριάστηκε στον καναπέ. Κατέβασε ένα ποτήρι ουίσκι και πήρε στο κινητό τον Σουκιούρογλου. «Θέλω συμβουλή», ζήτησε, χωρίς προλόγους. «Ο Τσέ», έτσι τον έλεγαν μεταξύ τους κοροϊδευτικά, «ο Τσέ», γιατί δεν σήκωνε μύγα στο σπαθί του, «θα κατεβεί στην πορεία». «Τον άφησα». «Όχι ότι μου ζήτησε την άδεια». «Να πας κι εσύ», συμβούλεψε ο Σουκιούρογλου. «Όχι δίπλα του», έσπευσε να διευκρινίσει. «Πάντως να βρίσκεσαι στο κέντρο. Αν σε χρειαστεί να τρέξεις. Πήρε κινητό μαζί του». «Φυσικά». Δεν το αποχωριζόταν. Ήταν διαρκώς καλωδιωμένος. Από το 1989, τη χρονιά που κατέβηκε η Φανή στην Αθήνα, βλέπονταν σπάνια. Όμως μιλούσαν στο τηλέφωνο. Συνήθως του τηλεφωνούσε η Φανή, εκτός από εκείνο το βράδυ. Δεκέμβριος ήταν, το θυμάται ακόμα. Τουρτούριζε κάτω από την κουβέρτα, ποτέ δεν κατάλαβε γιατί δεν μπουμπούνιζαν τα καλοριφέρ στην πολυκατοικία. Μαύρα μεσάνυχτα χτύπησε το τηλέφωνο, πετάχτηκε αλαφιασμένη, ησύχασε που άκουσε τη φωνή του. Είχε φοβηθεί για τη μαμά. «Βάλε τα τακούνια σου και περπάτα στα μοσαϊκά να σε ακούσω», τη ζήτησε με μια αναπνοή. Η Φανή σηκώθηκε χωρίς γιατί, φόρεσε τις κόκκινες γόβες, τις δωδεκάποντες, και άρχισε να περπατάει πάνω-κάτω. Σταμάτησε όταν άκουσε το κλικ. Δεν το κουβέντιασαν ποτέ ξανά. Άφησαν να το πάρει το ποτάμι. Η Φανή έστελνε φωτογραφίες του μικρού, στο καρότσι, στην παιδική χαρά, στο πρώτο του πάρτι, μαζί με τα συντή της, σε φάκελο με προστατευτικές φυσαλίδες. Ο Μαρίνος ανταπέδιδε με πολυσέλιδες επιστολές, μακροσκελείς παρατηρήσεις για την επιλογή των τραγουδιών και την ερμηνεία της. Η Φανή περίμενε με αγωνία την κριτική του. Ήταν ο μόνος που τα έλεγε σταράτα, χωρίς καλολογίες. Εκείνος επέμενε να στραφεί στο έθνικ πρωτού γίνει του σειρμού, την ώρα που άλλοι, δήθεν αρμοδιότεροι, τις πιπηλούσαν το μυαλό για το έντεχνο. «Κουραφέξαλα», άναψε ο Μαρίνος όταν το άκουσε. «Η φωνή σου έχει λάμα», έτσι το είπε και της άρεσε, παρόλο που δεν κατάλαβε τι ακριβώς εννοούσε. «Έβγαλες δισκάκια με πειραγμένα ρεμπέτικα, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνεις τη στροφή, να δώσεις το στίγμα σου». «Έντεχνο και μπαρμπούτσαλα», απαξίωσε. «Αυτά είναι για τις άφωνες και τους τραγουδοποιούς με τις κιθάρες». Πράγματι, το έθνικ την εκτόξευσε. Το παραδέχτηκαν ακόμα και οι εχθροί της. Δέχτηκε προσκλήσεις να τραγουδήσει στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Ζούσε από τη δουλειά της. «Είδες», καμάρωνε η Τέρψη. Έβαζε τα συντή στη διαπασόν και άνοιγε τα παράθυρα να αντιλαλούν στη γειτονιά. Μα πιο πολύ καμάρωνε για το εγγόνι της. Είχε το όνομα του ντόκου. Έτσι αποφάσισε η Φανή και την ίδια μέρα η Τέρψη άνοιξε λογαριασμό στο βρέφος. Όχι πως θα άλλαζε τίποτα αν έδινε άλλο όνομα. Η Τέρψη λαχταρούσε να μυρίσει μωρό το σπίτι. «Στο τέλος θα βάλω σε παιδικό καρότσι τα CD. Θα τα βγάλω βόλτα να μου φύγει ο καημός», απειλούσε. «Καλή και άγια η καλλιτεχνία, όμως το μωρό είναι μωρό», έψελνε στο μόναχο παιδάκι της. Και όταν η Φανή έμεινε έγκυος από εκείνον τον μπασίστα, επειδή έσπασε το προφυλακτικό που πάνω στην πρεμούρα του φόρεσε βιαστικά ο καλλιτέχνης, βλέπεις επιγόταν για διείσδυση, η μαμά στάθηκε στο πλάι της, δεν είπε λέξη, μα ήταν φανερό τι ήθελε. Το ίδιο ήθελε και η Φανή. «Αυτός θα σε χορέψει στο ταψί», έβγαλε χρησμό η μαμά στην κλινική, μόλις αντίκρισε το λεχούδι. Η Φανή θυμόταν τη φράση κάθε φορά που ήθελε να του αστράψει μια ξεγυρισμένη. Ο Νικόλας είχε άποψη από τα τρία του. Και αυτό δεν ήταν καλό μαντάτο. «Κύριε», φώναξε η Κορίνα. Ο Σουκιούρογλου την αναγνώρισε και χαμογέλασε. «Και εσείς εδώ?» Μεγάφωνα στη διαπασόν, ντουντούκες, φωνές, ξαναμένα συνθήματα. Η Κορίνα στάθηκε μπροστά του χαμογελαστή. Ήθελε να τον αγκαλιάσει, αλλά με το Σουκιούρογλου δεν έπαιρνε ποτέ κανείς τέτοια θάρρητα. Ο πιο αυστηρός καθηγητής στο πειραματικό. Ο Στράτος κίστηκε να κληρωθεί εκεί η αδελφή του καλό σχολείο, με αέρα περασμένου μεγαλείου. Ο Σουκιούρογλου τους δίδασκε αρχαία ελληνικά και ιστορία. Ποτέ δεν λάμβανε υπόψη του τα σχολικά εγχειρίδια, δούλευε με προσωπικές σημειώσεις, φάκελο εργασιών και βιβλιογραφία. «Ανίκουστο», τόλμησαν να παραπονεθούν ορισμένοι γονείς. Ξύνησαν για τη μεταγραφή της Μαφάλντα στα αρχαία ελληνικά. Τους πήρε και τους σήκωσε. Τα αποτελέσματα της διδασκαλίας ήταν ορατά, γι' αυτό το βούλωσαν. Η τάξη του έσκιζε. Άσε που τα παιδιά τον λάτρευαν παρά το αυστηρό ύφος και τα παλιοκαιρίσια ρούχα. «Πώς γίνεται», απορούσε φωναχτά ο Στράτος, «να τους εμπνέει ο ξενέρωτος». Όταν ανακάλυψε πως μέσα στο βιβλίο της φυσικής η αδελφή του είχε κρύψει την ιστορία του Θουκυδίδη, την οποία του σύστησε ενθέρμος ο κύριος καθηγητής, ο Στράτος κατάπιε τις αντιρρήσεις του. «Κάτι καλό θα έκανε ο μπασμένος, δεν μπορεί για να διαβάζει το παιδί στα κρυφά αρχαία κείμενα την ώρα που όφιλε να λύνει ασκήσεις». 10 χρόνια μετά, η Κορίνα ήταν άνεργη μεταπτυχιακή φοιτήτρια. Καθυστερούσε τον τίτλο, απαξίωνε εύκολα, δεν βιαζόταν να αποφασίσει την πορεία της. Η συμπεριφορά της διαόλιζε τον Στράτο. «Στρωμένος δρόμος και κοίτα το κολόπεδο», σχολίαζε ο επίκουρος και ο μπαμπάς κουνούσε το κεφάλι επαυξάνοντας. Τότε η μαμά νευρίαζε και τους θύμιζε «το κολασμένο πρωί», έτσι το έλεγε ακόμα η Κορίνα. Ο Στράτος είχε ανέβει φουριόζος στο σχολείο της. Ζήτησε από το διευθυντή να συμπληρώσει ο ίδιος το μηχανογραφικό της αδελφής του. Πράγμα παράνομο, όπως επεσήμανε ο Σουκιούρογλου, αλλά κανείς δεν τον άκουσε. Βρήκανε τρόπο να τα κουκουλώσουν. Η υποψήφια ήταν παρούσα και αμίλητη. Ο Στράτος είχε φρίξει με τις επιλογές της αδελφής του. Την προηγούμενη μέρα άνοιξε επί τούτου την τσάντα της. Πρόλαβε να κατασκοπεύσει προτού η Κορίνα πατήσει έξω φρενών τις τσιρίδες. «Δεν είσαι καλά. Ακούω φιλοσοφία της επιστήμης και παπάρες την ώρα που έχεις αδελφό στη φιλοσοφική. Εδώ θα έρθεις. Πάει και τελείωσε», ξεσπάθωσε. Η Κορίνα έσκασε να κλαίει. Όμως ο μπαμπάς πήρε το μέρος του Στράτου και η μαμά δεν μίλησε. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός της μικρής αποφασίστηκε ερήμην της με συνοπτικές διαδικασίες. Η Κορίνα δεν σκόπευε να κατεβεί στην πορεία. Τυχαία βρέθηκε στο κέντρο. «Έψαχνε τζιν, κολλητό, να το φοράω ξαπλωμένη», διευκρίνησε. Στο δοκιμαστήριο η πολίτρια της φώναξε να βιαστεί. «Θα κατεβάσουμε ρολά», ανακοίνωσε. «Σε μία ώρα θα περάσει η διαδήλωση. Δεν ρισκάρουμε ανοιχτό μαγαζί». Ανέβηκε στην καμάρα με τη σακούλα. Έβραζε ο τόπος. Έρχονταν μαθητές από παντού, συνεννοούνταν με τα κινητά, στέκονταν κάτω από τα πανό και περίμεναν. Η Κορίνα κοιτούσε τις μαρμάρινες πλάκες. Έσβηναν τα τσιγάρα τους, πετούσαν τα χαρτιά από τις τσιχλόφουσκες. Τα μάρμαρα της καμάρας είναι αναποδογυρισμένες εβραίικες ταφόπλακες, τους είχε πει ο Σουκιούρογλου στην τάξη. Το πέταξε στα μούτρα τους, μαζί με ιστορικές πληροφορίες που έκαναν πολλά κορίτσια να ανατριχιάσουν. Η Κορίνα έψαξε στα βιβλία του Στράτου, το επιβεβαίωσε. «Ερετικό μάθημα», ψιθύριζαν κακεντρεχοί συνάδελφοι πίσω από την πλάτη του. Δεν ίδρωνε ταυτί του. Όταν παρουσίαζε την ιστορία της πόλης, προσπερνούσε τα βυζαντινά μεγαλεία. Εστίαζε στο αίμα που χύθηκε. «Θρίλερ», τους έλεγε σέρνοντας με έμφαση το ρο. Οι μαθητές χαχάνιζαν, όμως εντύπωναν τις πληροφορίες. Και τώρα, νάτι. Παλιά μαθήτρια, παλιός καθηγητής, πατάνε στις ανεστραμμένες ταφόπλακες. Δεν έχουν και πολλά να πούν, παρότι θέλουν. Πέτρες. Μολότοφ. Καπνογόνα. Η κορή να του άλυψε κραγιόν κάτω από τα μάτια. «Να προσέχετε, κύριε», φώναξε την ώρα που την παρέσυρε το ποτάμι. Στην ανηφόρα της φιλοσοφικής, εκείνος λοξοδρόμησε. Τύλιξε το πρόσωπό του με κασκόλ να προστατευτεί. Έξω από το νέο κτίριο, ο επίκουρος προσπαθεί να ξεφύγει. «Σιγά ρε παιδιά, είμαι φίλος!» Κρατάει την τσάντα του προστατευτικά. Γελάνε, βρίσκει ευκαιρία να τους προσπεράσει. «Απόψε δεν έχουμε φίλους», φωνάζει πίσω από το κασκόλι φωνή. Κροτίδα στη μαρμάρινη σκάλα. Ο επίκουρος καταφέρνει να βγει την ώρα που οι πολλοί ανηφορίζουν. Η φωνή μένει. Τυλίγει το κασκόλ γύρω από το πρόσωπο, ακόμα πιο σφιχτά. Τρίτος όροφος, γραφείο 313. Ταμπέλα με το όνομα του επίκουρου. Αστραφτερή, ολοκένουργια. Να καεί το μπουρδέλο η σχολή. Αλλά αλλάζουν στο αμφιθέατρο. Χουλιγκάνια, γεωργιανοί, γυφτάκια, αδέσποτοι, ξαναμένα αστόπεδα, ανεβοκατεβαίνουν τη μεγάλη σκάλα. Ξεκυλιασμένα ντουλάπια, σπασμένοι υπολογιστές. «Μην καίτε τα βιβλία, ρε», ουρλιάζει η φωνή. «Φύγε, παππού. Φύγε να μη σε κάψουμε και σένα». Του εκτοξεύουν αναπτήρα στο δοξαπατρί. Χοροπηδάνε με το χαλασμό. Χρόνια ονειρευόταν να το κάνει. Όμως δεν μπορεί. Αδύνατον να βλέπει. Δεν ήξερε πως τα βιβλία τσιρίζουν όταν καίγονται. Τσαφ, έφνης, μέσα στη νύχτα.